την ιστοσελίδα μας πανθερμική.com.
Είσαι έτοιμος να γυρίσεις back to the 80s and 90s? Ο ραδιοσταθμός κανάλι 6 μαζί με το Round Table 6 Λεμεσού σε προσκαλούν στο απόλυτο καρναβαλίστικο πάρτι. Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στη μουσική σκηνή Κύκλος. Ζωντανή μουσική με τον Τεύκρο Νεοκλέους και την μπάντα του, αγαπημένες επιτυχίες από τα 80s and 90s, αποκριάτικη διάθεση και τρελό κέφι μέχρι το πρωί. Βάλε τη στολή σου, πάρε την παρέα σου και έλα να ξεφαντώσουμε όπως τότε. Είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις στο 25 107 230 και στο 99 878 880. Καρναβαλίστικο πάρτι Back to the 80s and 90s από το κανάλι 6 και το Round Table 6 Λεμεσού. Χορηγή Captain's Cabin, Zivana Loel, Bira K.O., K&M Safe Doors. Apes. Μην το χάσεις.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Περζόνα non grata χαρακτηρίζει η Ρωσία γερμανό διπλωμάτη και κάνει λόγο για συμμετρική αντίδραση προς τη Γερμανία. Πράσινο φως στο δάνειο ύψους 90 δις για το Κίεβο. Αυστηροί όροι για το στρατιωτικό εξοπλισμό από τρίτες χώρες. Στη Μέση Ανατολή ο Μέρτς για LNG, στην Αυστραλία ο Βάντεφουλ για κρίσιμες πρώτες ύλες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η τελευταία συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας λήγει σήμερα. Η λεγόμενη συμφωνία New Start είχε υπογραφεί το 2010 από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα και τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση Γερμανού διπλωμάτη ως αντίδραση σε αντίστοιχο μέτρο της Γερμανίας με την υποψία για κατασκοπία τον Ιανουάριο. Η Ρωσία κάνει λόγο για μια συμμετρική αντίδραση. Υπογραμμίζει ότι το Βερολίνο φέρει την πλήρη ευθύνη για τη νέα κλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις, απορρίπτοντας τους γερμανικούς ισχυρισμούς περί κατασκοπίας ως αβάσιμους και κατηγορώντας τη Γερμανία για μανία κατασκοπίας. Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι να συνεχίζονται, το πολεμικό ταμείο της Ουκρανίας ενισχύεται σημαντικά, καθώς ύστερα από επίπονες και εντατικές διαβουλεύσεις, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν χθες σε συμφωνία σχετικά με το δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου. Όπως συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο, τα 2/3 του δανείου θα δοθούν στο στρατιωτικό εξοπλισμό και τα υπόλοιπα σε δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας. Πάμε Βρυξέλλες, στην ανταποκριτριά μας Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών κράτησαν καιρό γύρω από ένα βασικό ερώτημα. Από ποιες χώρες και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί το Κίεβο να προμηθευτεί τον απαιτούμενο στρατιωτικό εξοπλισμό του. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα, κράτη-μέλη όπως η Γαλλία ήθελαν να δοθεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες και άλλα όπως η Γερμανία και η Ολλανδία να προσφερθεί ευελιξία στο Κίεβο για τις στρατιωτικές του ανάγκες μέσω τρίτων χωρών. Η Ουκρανία μπορεί πλέον να προμηθευτεί όπλα από τρίτες χώρες όπως η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνον εάν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα οπλικά συστήματα ή ο χρόνος παράδοσης είναι σημαντικά περιορισμένος από ευρωπαϊκές εταιρείες. Βάσει της συμβαστικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν μια τρίτη χώρα θέλει να μετάσχει σε συμφωνίες παροχής επιπλέον στρατιωτικού υλικού, τότε πρέπει να συμβάλλει οικονομικά ως προς την κάλυψη των πληρωμών των τόκων του ευρωπαϊκού δανείου. Το Κίεβο μπορεί εξάλλου να αγοράσει όπλα από τρίτες χώρες που έχουν ήδη συμφωνία ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μετέχουν ως κρατική οντότητα στο δανειακό πρόγραμμα SAFE όπως ο Καναδάς. Αυτή η δικλίδα ασφαλείας ικανοποιεί την Αθήνα καθώς φωτογραφίζει την Τουρκία που δεν έχει υπογράψει συμφωνία ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε μετέχει στο SAFE, ενώ στο κείμενο περιλαμβάνεται ρητή αναφορά ότι οι προμήθειες μπορούν να προέλθουν από χώρες που δεν αντιστρατεύονται την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Επιστρέφουμε Γερμανία, όπου ο θάνατος από ξυλόδραμο Τούρκου ελεγκτή τρένου έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και η υπόθεση παίρνει ευρύτερες διαστάσεις. Ο φερόμενος ως δράστης της φωνικής επίθεσης ήταν Έλληνας υπήκος, που δηλώνει κάτοικος Λουξεμβούργου. Πάμε στον συνάδελφο Γιάννη Παπαδημητρίου για τις τελευταίες εξελίξεις.
Η εισαγγελία του Zweibrücken σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει ότι ο 26χρονος Έλληνας διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο κατά δήλωσή του. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο 26χρονος ταξίδευε μόνος του σε αντίθεση με τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για μια παρέα 4 ατόμων στο τρένο. Σύμφωνα με την εισαγγελέα Iris Weingart, το πρωί της Τρίτης είχε εκδοθεί ένταλμα εναντίον του 26χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καθώς όμως ο 36χρονος ελεγκτής υπέκυψε στα τραύματά του, το ένταλμα αφορά πλέον ανθρωποκτονία. Κατά συνέπεια μάλλον δεν ισχύουν τα αρχικά σενάρια που έκαναν λόγο για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Σοκ έχει προκαλέσει στη γερμανική κοινή γνώμη ο τραγικός θάνατος του ελεγκτή. Ήταν χωρισμένος και πατέρας δύο παιδιών, τα οποία ζούσαν μαζί του στην πόλη Λούτβιγκσχάφεν της Ρινανίας. Ο δήμαρχος της πόλης ενημέρωσε προσωπικά την οικογένεια του εκλειπώντος για το συμβάν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο πατέρας του 36χρονου υπέστη καρδιακή προσβολή μόλις άκουσε την τραγική είδηση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε με επιτυχία. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε Γερμανία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς πραγματοποιεί επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επισήμως στο επίκεντρο βρίσκονται η ενέργεια, η ασφάλεια και η οικονομική συνεργασία, με έμφαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η περιοδία Μέρτς ξεκίνησε από τη Σαουδική Αραβία, όπου έκανε λόγο για επανεκκίνηση των σχέσεων με τα κράτη της περιοχής. Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν μεν διαφορές σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωστόσο αντιτίθεται σε μια εκ προημίου καχυποψία απέναντι στα κράτη του κόλπου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, συναντήθηκε με την Αυστραλή ομολογό του, Penny Wong, στην Καμπέρα, από όπου υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Αυστραλίας για τις γερμανικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Για χαρά από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Ολοκληρώθηκαν, έστω και την τελευταία στιγμή, τα μεγάλα έργα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και κυρίως το παγοδρόμιο του Μιλάνου και η νέα πίστα για πατινάζ ταχύτητας στην Κορτίνα Ταμπέτσο. Όλα είναι λοιπόν έτοιμα για την πρεμιέρα των αγώνων στο περίφημο στάδιο Σαν Σίρο, έδρα της Μίλαν και της Ίντερ, που φέρει πλέον το όνομα του παλαιού διεθνούς ποδοσφαιριστή Τζουζέπε Μεάτσα. Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετέχουν συνολικά 2.900 αθλητές και αθλήτριες από 90 χώρες που διαγωνίζονται για 116 χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια. Η άτυπη πρεμιέρα έγινε ήδη την Τετάρτη με την προκριματική φάση του κέρλινγκ στην Κορτίνα. Είναι η δεύτερη φορά μετά το 1956 που το κοσμικό θέρετρο των Ιταλικών Άλπαιων φιλοξενεί Ολυμπιακούς Αγώνες. Μοναδική εμπειρία υπόσχεται η τελετή λήξης των αγώνων στις 22 Φεβρουαρίου στην αρένα της Βερόνα. Πρόκειται για το παλαιότερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, συνήθως για παραστάσεις όπερας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 6.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Αίσθηση είχαν προκαλέσει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μαζική παρουσία Αμερικανών πρακτόρων της υπηρεσίας ICE. Παντός, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ιταλία υποστηρίζει ότι οι συνεργάτες της ICE δραστηριοποιούνται μόνο σε επίπεδο πληροφόρησης με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, χωρίς να περιπολούν ούτε να λαμβάνουν μέτρα αστυνόμευσης. Ένα άλλο ζήτημα με πολιτικές προεκτάσεις που προκάλεσε προβληματισμό ήταν η ενδεχόμενη συμμετοχή Ρώσων αθλητών. Τελικά, όπως έγινε και στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε ότι θα γίνουν δεκτοί μόνο ουδέτεροι αθλητές, χωρίς σημαία. Πρόκειται για αθλητές με ρωσική υπηκότητα, οι οποίοι δεν έχουν διασυνδέσεις με τον στρατό ή τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ούτε έχουν εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή τους για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Θα έχει επιτυχία η διοργάνωση? Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως από την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στους αγωνιστικούς χώρους. Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι το 50